Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sredinom marta sastanak u unutrašnjem dijalogu u Kosmetu na kojem bi učestvovali i predstavnici Srba iz pokrajine. Uoči usvajanja strategije proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, Španija protiv uključivanja Kosova u taj proces, prenose mediji. Sačekajmo da dokument bude predstavljen, a potom će se čuti i mišljenja zemalja članica, kaže Maja Kocijančić. Kolinda Grabar-Kitarović pozvala predsjednika Vučića da poseti Hrvatsku sredinom februara. U Ankari danas potpisivanje sporazuma Srbije i Turske o slobodnoj trgovini i o podsticanju i zaštiti investicija. U Zrenjaninu počela druga faza projekta Bebo, dobrodošla na svet.
Nema više papira, nema više šaltera, nema više čekanja. Sve radi država za njih kao što i treba da radi.
Ivana Španović i Lazar Anić proglašeni za najbolje atletičare Srbije u 2017. godini. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 15 stepeni. Sredinom marta biće održan sastanak u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji na kojem bi učestvovali i predstavnici Srba iz Južne pokrajine. Dogovoreno je na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpskog nacionalnog foruma sa Kosova i Metohije koje je predvodio Momčilo Trajković. Članovi foruma su upoznali Vučića sa brojnim problemima sa kojima se susreću Srbi na Kosmetu i izneli predloge za njihovo rešavanje. Vučić je izrazio spremnost da deo predloga bude prihvaćen, a da opravdanost i izvodljivost preostalih predloženih rešenja budu razmatrani u narednom periodu, navodi se u saopštenju iz predsjednikove kancelarije. Nedelju dana prije usvajanja strategije proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, Španija je ponovo dovela u pitanje ceo proces zbog oštrog protivljenja uključivanju Prištine u bilo koji proces koji bi mogao ostaviti utisak da je Kosovo država, prenosi Kohaditore.
Kako se navodi u pismu koje je u obliku non-papera poslala Evropske komisije, Španija se protivi upotrebi termina Zapadni Balkan 6 i tvrdi da Kosovo nije deo procesa proširenja. Koha prenosi da se u diplomatskim krugovima pominje kako Španija namerava da se suprotstavi učešću Kosova na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u maju u Sofiji. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić na pitanje novinara o non-paperu Španije, prema kojem Kosovo nije deo procesa evropskih integracija, odgovorila je da strategija Evropske komisije pokriva ceo region. Sačekajmo da dokument bude predstavljen, a potom će se, u skladu sa procedurom, čuti mišljenje zemalja članica, kaže Kocijančić.
Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se u Vatikanu sa sekretarom Svete stolice za odnose sa državama, monsignorom Polom Galagerom, i zahvalio mu na principijelnom stavu Svete stolice u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Monsignor Galagher je rekao da je Sveta stolica posebno zainteresovana za saradnju sa Srbijom u zaštiti hrišćanskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Dačić je razgovarao i sa kardinalom Pietrom Parolinijem, koji ga je obavestio da Vatikan sa posebnom pažnjom prati dijalog Beograda i Prištine. U međuvremenu ministar Dačić je prekinuo zvaničnu posjetu u Vatikanu zbog očeve smrti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović saopštila je da je pozvala predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da poseti Hrvatsku sredinom februara. U obraćanju hrvatskoj javnosti Kolinda Grabar-Kitarović je rekla da predano zagovara i vodi politiku iskrenog dijaloga i rešavanja otvorenih pitanja u pozitivnoj atmosferi. Navela je da je u odnosima sa susedima iz bivše Jugoslavije najviše otvorenih pitanja i da su posebno opterećeni odnosi sa Srbijom. Hrvatska predsjednica je istakla da su najvažniji zadaci rešavanje sudbine nestalih tokom rata 90-ih, kao i unapređivanje položaja nacionalnih manjina Hrvatske u Srbiji i Srpske u Hrvatskoj. Unapređenje prava manjina u Srbiji i Hrvatskoj glavna je tema i 7. sednice Mešovitog međuvladinog odbora za nacionalne manjine, koji se danas i sutra održava u Beogradu i Bačkom Monoštoru. Predstavnik Srbije Ivan Bošnjak kaže da će se razgovarati o pitanjima važnim za svakodnevni život, o zapošljavanju, obrazovanju, informisanju, a ako predsjedavajući sa hrvatske strane Zvonko Milas očekuje da će biti reči i o, kako je rekao, unapređenju učešća hrvatske nacionalne manjine u političkom životu u Srbiji, zabeležila Đuđica Dragaš.
Iako je novinare interesovalo zašto je od prethodnog sastanka prošlo više od 3 godine, ko predsjedavajući odbora sa hrvatske strane Zvonko Milas kaže da je od tog odgovora mnogo važnije da je do sastanka ipak došlo i da se razgovara o temama važnim za obe države.
Bitno je da pitanja koja ćemo otvoriti, da ih riješimo. kako ćemo, koji on jednostavno ćemo rješavati, nije važno. Važno je danas, ako uspijemo postići dogovor o nekoliko pitanja ili o jednom, to je pomak i to će nam dati volju za budući rad i mislim da ćemo pokazati time da smo usmjereni na rješavanje onog što je krucijalno, dakle pitanje problema zaštite prava nacionalnih manjina.
A jedno od pitanja na kojem će insistirati hrvatska strana su garantovana mjesta za hrvatsku nacionalnu manjinu u parlamentu Srbije, kaže Milas.
To je jasno definirano u međudržavnom sporazumu, za to postoji rješenje i mi očekujemo da to rješenje uskoro dobije svoju realizaciju, da doista Hrvati budu zastupljeni, dakle, na svim razinama vlasti i doista direktno onako kako to treba biti.
Ko-predsjedavajući sa srpske strane Ivan Bošnjak podsjeća da i sada postoji mogućnost da stranke nacionalnih manjina po povlaštenim uslovima uđu u parlament, ali ostavlja mogućnost da se srpski izborni zakon promeni i da manjine dobiju garantovana mjesta. Bošnjak dodaje da će sa kolegama iz Hrvatske razgovarati i o drugim pitanjima.
Na drugoj strani da je pitanje obrazovanja i zapošljavanja, naročito zapošljavanja u javnom sektoru, pitanje koje bi itekako bilo vredno i dragoceno za obične ljude, za građane koji žive i sa jedne i sa druge strane, a pripadnici su manjina, znači obrazovanje od najnižeg nivoa obrazovanja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a zatim i sa ona druga pitanja koja se tiču očuvanja materijalnih dobara, kulturnih dobara.
Drugi deo sednice međuvladinog odbora bit će održan sutra u Bačkom Monoštoru, mjestu u opštini Sombor u kojem žive predstavnici hrvatske nacionalne manjine.
Predstavnici vlada Srbije i Turske u Ankari su potpisali sporazum o slobodnoj trgovini i sporazum o posticanju i zaštiti investicija. To će prvi put omogućiti naš bescarinski izvoz određenih kvota goveđeg mesa, sirovog i rafinisanog suncokretovog ulja, semena suncokreta i pojedinih vrsta pekarskih proizvoda na tursko tržište. Biće udvostručene i kvote za izvoz smrznutog voća i povrća. Cilj sporazuma o posticanju i zaštiti investicija je stvaranje još povoljnijeg poslovnog ambijenta za dolazak novih investitora iz Turske u Srbiju, pripremila Sandra Cvijanović.
Za 11 mjeseci prošle godine trgovinska razmjena između Srbije i Turske bila je veća za oko petinu nego u istom periodu 2016. godine, kada je iznosila 850 miliona dolara. Procjena je da bi ove godine mogla da dostigne milijardu dolara je vrlo moguća, smatra Aleksandar Međedović iz Tursko-Srpskog poslovnog savjeta.
Za mene je to samo stvar ili pitanje nekoliko mjeseci. Prvi cilj sada to je srpske privrede treba da bude da poveća izvoz. Sve što mi proizvodimo ovdje u Srbiji može da se plasira na turskom tržištu. Mesna industrija, prehrambena, tu pogotovo proizvodi suncokreta, ulja i drugi derivata i raznih drugih proizvoda.
Međedović podsjeća da u Srbiji posluje 50 preduzeća čiji su vlasnici iz Turske. Pogoni su do sada otvoreni u Vladičinom Hanu, Leskovcu, Nišu, Aleksincu, a najavljen je i dolazak novog turskog investitora iz oblasti tekstilne industrije u Kraljevo. Ulagači iz Turske bi uskoro mogli da investiraju i u razvijenije tehnologije i bolje plaćene poslove, kaže Međedović.
To je veoma značajno za srpsku ekonomiju, radi se o autoindustriji, specifično o autodelovima. To je značajno zato što svaka fabrika autokomponenta vuče druge fabrike, druge dobavljače sa njom. I onda posle toga gotovo imamo interes svih privrednih grana turske ekonomije, prehrana, nameštaj, izvodnja drugih tehničkih komponenta, mašinskih delova, kablova. Rekao bi da je generalno prisutna i zainteresovana ceo izbor turske ekonomije ovdje kod nas.
Danas potpisani sporazumi trebalo bi pre primjene da budu ratifikovani u parlamentima dveju država. Turski privrednici već su pokazali interesovanje za nove industrijske lokacije i industrijske pogone u Srbiji.
Umjesto gasovoda Južni tok, naša zemlja će uskoro graditi Srpski tok. To je potvrdila i premijerka Ana Brnabić, naglasivši da je ta investicija jedan od prioriteta vlade. Analitičari sa kojima smo razgovarali kažu da je gasifikacija zemlje preko potrebna, naročito zbog investitora, tako da je dobra vest najava izgradnje gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Ocenjuju međutim i da je rano govoriti da li će Turski tok biti glavna spona u ovom gasovodu. Za sada je, kažu, dovoljno što će Južni tok postati Srpski tok. Pripremila Nataša Ćimović.
Srbija, kao do duše i druge zemlje, sve karte sada baca na turski tok i povezivanje sa Bugarskom jer nema mnogo izbora, a 2019. kada Rusija prestaje da isporučuje gas preko Ukrajine je blizu. Međutim, jedino izvesno je sada gasovod Niš-Dimitrovgrad. Taj gasovod je jedan od prioriteta vlade i u fazi je projektovanja. Uskoro počinje gradnja, rekla je premijer Ana Brnabić i najavila da će staro preduzeće Južni tok preuzeti nove obaveze i postati srpski tok.
To je apsolutno plan vlade, to je jedan od naših prioriteta u okviru Berlinskog procesa, dakle to je gasovod ka Bugarskoj. Bugarska svakako postaje jedno od gasnih čvorišta ovog dela Evrope i preko turskog toka. Govori se i o LNG terminalu tečnog naftnog gasa u Aleksandropolusu, onda će to takođe ići gore prema Grčkoj, tako da je to jeste jedan od naših alternativnih izvora gasa i jedna od pametnih energetskih politika.
Niko od zvaničnika za sada ne pominje čijim novcem će se graditi gasovod prema Bugarskoj. Još nisu precizno definisane cifre, ali procene su da bi gasovod kroz našu zemlju koštao nešto više od 100 miliona evra. Evropska unija daje deo i prebacila je, kako spekulišu mediji, u srpski budžet oko 50 miliona evra. Nezvanične su informacije da će se zbog novih planova Srbija Gas zadužiti kreditom od 15 miliona evra, kao i da bi Gazprom izdvojio određena finansijska sredstva u potporu firme Srpski tok. Za bivšeg diplomatu i poznavalca energetskih prilika Srećka Đukića dobro je da se nešto pokrenulo sa mrtve tačke.
Ovde raduje da taj gas može da dođe Srpskim tokom i to je za nas verovatno najvažnije. On bi trebao da bude neki nastavak verovatno Bugarskog toka ili Turskog toka ili već kako se složi geoenergetska i geogasna situacija u regionu, ali u svakom slučaju ono što ohrabruje jeste da je to postala tema dana.
Generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Uletić međutim smatra da Turski tok još lebdi u vazduhu.
Gde je Turski tok? Gde je u Grčkoj, u Bugarskoj? Pa to su sve prazne priče. Ne zna se gde će da uđe u Evropsku uniju, ko će da finansira Turski tok?
No, sa Turskim tokom ili bez njega dobro je da Srbija kreće u gasifikaciju juga zemlje i da se cevima poveže sa Bugarskom, kaže Vuletić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Od događaja i sveta izdvajamo. Odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dodatno su zaoštreni nakon što je Vašington objavio spisak sa imenima ljudi za koje navodi da su stekli veliko bogatstvo kao bliski saradnici Vladimira Putina. Razgovori o Siriji u Sočiju nastavljaju se uz optužbe sirijske opozicije. U Španiji je odložen izbor predsjednika katalonske vlade. Pregled vesti pripremio je Nikola Denčić.
Američko ministarstvo financija objavilo je takozvani Putinov spisak sa imenima vodećih ruskih političara i biznismena. Dokument je napisan na zahtev Kongresa, čiji su predstavnici, kako prenosi Associated Press, želeli da imenuju i osramote one za koje se veruje da imaju korist od Putinove vlasti. Svrstavanje na listu ne povlači sankcije protiv tih pojedinaca, iako je veći broj njih već bio obuhvaćen ranijim kaznenim merama. Rusija ne želi da odgovara na optužbe i fokusirana je na unutrašnja pitanja, izjavio je predsjednik Vladimir Putin.
Na neki način Amerika je ovim potezom označila sve građane Rusije, svih 164 miliona. Ne razumem šta su time želeli da postignu. To je očigledno neprijateljski čin koji komplikuje već zategnute međusobne odnose, ali i utiče na međunarodne odnose uopšte.
Premijer Rusije Dmitri Medvedev je poručio da američke mere ni na koji način ne utiču na politiku Moskve, ali smatra da su veze sa Vašingtonom dugoročno ugrožene. Početak razgovora na mirovnom kongresu o Siriji u ruskom gradu Sočiju obeležen je incidentom. Predstavnici sirijske opozicije su prekinuli govor šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, optužujući Moskvu za ubistva civila u vazdušnim napadima u Siriji. Nakon što je reagovalo obezbeđenje, Lavrov je delegatima poručio da će dobiti reč kada na njih dođe red. Pojedini opozicionari odbili su da napuste aerodrom po dolasku u Soči, pošto je na mestu sletanja istaknuta sirijska zastava. Izbor novog lidera Katalonije otkazan je do daljeg. Predsednik regionalnog parlamenta Roger Torrent je izjavio da Carles Puigdemont ostaje jedini kandidat, ali da vlada u Madridu nastoji da blokira njegov izbor. Katalonijom se ne može upravljati iz inostranstva, naveo je premijer Španije Mariano Rajoy.
Ne možete biti begunac, živjeti u Briselu i predstavljati se kao izabrani lider demokratskih institucija. Katalonska skupština je preuzela odgovornost za normalizaciju političke i ekonomske situacije. Odluke Ustavnog suda se moraju poštovati.
Osim garancije da Puigdemont neće biti uhapšen, Ustavni sud Španije je odbacio i odluku o puštanju na uslovnu slobodu dva njegova saradnika, koji čekaju suđenje pod optužbom za pobunu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o dodeli državnih nagrada stranim državljanima koji su doprinijeli jačanju prijateljstva i saradnje sa Rusijom. Među njime je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Taj orden je prošle godine bio dodeljen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, a pretprošle proslavljenom režiseru Emiru Kusturici.
Roditelji novorođenih beba u Zrenjaninu od danas za roditeljski dodatak mogu da se prijave već u porodilištu. Potrebno je da budu srpski državljani, da u sebe imaju ličnu kartu i da su odlučili kako će se beba zvati. Besplatna elektronska prijava nastavak je projekta Bebo dobrodošla na svet, koji od jula roditeljima omogućava da na isti način dobiju izvod uverenja o državljanstvu i zdravstvenu knjižicu za dete. Kako čitava procedura izgleda, u Zrenjaninskoj opštoj bolnici uverili su se premijerka i resorni ministri. U Zrenjaninu je bila i naša Marina Bajić.
Maja Srbovan iz Zrenjanina, prvu bebu, sina Vukašina, rodila je sinoć u 7, a već danas uz pomoć medicinske sestre u porodilištu podnela je zahtev za roditeljski dodatak. Rekli su da novac stiže u roku od 45 dana, kaže suprug Aleksandar.
Ja ne znam se kojom brzinom treba ti papiri da se podnose, supruga samo što se porodila, mislim sve žene što se porode, pa opet kako je to maltretiranje njima za samu papirologiju i tako dalje, tako da mislim da je stvarno super potez.
Prijava u porodilištu za roditeljski dodatak je brza, jednostavna i besplatna, potvrđuje nam i medicinska sestra Kristina Pjevac i dodaje da su zrenjaninske porodilje srećne što novina počinje baš od njih.
Trenutno imamo 15 porodilja i imamo jedno 4 trudnice u predsali i troko je carski red sa blizancima, tako da danas će biti dan sa puno beba.
Puno beba, to je razlog zašto pojednostavljujemo procedure i štedimo roditeljima novac, vreme i živce, kaže premijer Ana Brnabić. Podseća da, pored roditeljskog dodatka koji je nova usluga elektronske uprave, roditelji već godinu dana, zahvaljujući portalu Bebo dobrodošla na svet, na kućnu adresu besplatno dobijaju izvod, uverenje o državljanstvu i zdravstvenu knjižicu.
Nema više papira, nema više šaltera, nema više čekanja. Sve radi država za njih kao što i treba da radi. U ovom trenutku ova fantastična usluga, ova druga faza e-bebe, dakle roditeljski dodatak, funkcioniše u Leskovcu i od danas u Zrenjaninu. Sledeći korak je da profunkcioniše u gradu Beogradu, da funkcioniše u Smederevu i Loznici, a do kraja septembra da profunkcioniše u celoj Srbiji.
Za godinu dana dokumenta je na pojednostavljen način dobilo više od 80.000 beba, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju Slavica Đukić-Dejanović. Upravo je, tvrdi, rad na povećanju nataliteta prioritet vlade.
Napravili smo akcioni plan za 2018. i 2019. godinu i tačno su se obavezale institucije i resori koji će u određenim rokovima morati da urade socijalne, zdravstvene i druge usluge. I taj dokument zajedno sa strategijom za podsticanje rađanja je u pojedinim ministarstvima na komentarima koje očekujemo.
Roditelje ćemo, poručuju za kraj u vladi, podstaći i novim zakonom o financijskoj podršci porodici, koji predviđa veće izdvajanja od dosadašnjih. Primjena počinje 1. jula.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da je koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade, čiji je ona predsjednik, iniciralo formiranje regionalne kancelarije za rodnu ravnopravnost za zemlje Zapadnog Balkana. Na regionalnoj konferenciji o rodnoj ravnopravnosti i reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu, Mihajlovićeva je rekla da je inicijativa poslata Evropskoj uniji i OEBS-u i da se već vode razgovori na tu temu. Srbija je, prema njenim rečima, jedina zemlja van Evropske unije koja je ustanovila indeks rodne ravnopravnosti kako bi se vidjelo u kojim oblastima su neophodna poboljšanja.
Ovo je Radio Beograd 1. Iako je zakonom propisano da Poreska uprava objavljuje spiskove najvećih dužnika na svakih 6 mjeseci, tu obavezu posljednji put je izvršila još u junu 2016. godine. Kako iz Poreske uprave ne stiže objašnjenje zašto je prekinuta praksa uvedena još 2012. naši sagovornici podsjećaju da se radi o važnom instrumentu za obavještavanje javnosti o nagomilanim dugovima i pozivaju poreznike da poštuju zakon kao što očekuju i od dužnika da izmiruju obaveze. Pripremila Milica Rilak.
Zakon o poreskom postupku i administraciji kaže da Poreska uprava 2 puta godišnje objavljuje na svojoj internet strani ime i iznos duga poreskih dužnika. Propisana je i visina dugovanja koja garantuje mjesto na tom spisku, pa će se tu naći pravna lica sa dugom od najmanje 20 miliona i preduzetnici sa najmanje 5 miliona dinara. Posljednji spisak najvećih poreskih dužnika objavljen je međutim još u junu 2016. godine, pa se članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić pita zašto se sa tom praksom prestalo s obzirom na značaj koji ima za javnost.
Građani iz objavljivanja velikih poreskih obveznika saznaju ko ne izvršava obavezu i saznaje kako u stvari Poreska uprava radi, zbog čega Poreska uprava od tako velikih poreskih obveznika, zašto se od njih ne naplaćuje dug.
Poreski stručnjak Đerđ Pap uveren je da se radi o propustu, a ne nekakvoj lošoj namjeri Poreske uprave, koja je prema njegovom mišljenju preopterećena različitim poslovima. Pap ipak upozorava da takvi propusti izgledaju čudno iz ugla poreskih obveznika.
Iz ugla onih poreskih obveznika koji dobijaju opomene za neplaćeni dug u visini od nekoliko desetina ili stotina dinara, zašto imamo također bezbroj primjera, naspram milijardi ili više desetina miliona duga koji imaju u kontinuitetu neke firme.
Đerđ Pap također skreće pažnju na to da obaveze objavljivanja spiskova najvećih dužnika nije praćena zakonskom sankcijom u slučaju da Poreska uprava propusti da izvrši tu dužnost. Zakon kaže i inače propisuje izuzetno mali broj prekršaja i pratećih kazni za poreznike.
U zakonu postoji samo 4 prekršaja koje su predviđene za zaposlene u Poreskoj upravi, naspram više desetina ili stotina prekršaja koji su predviđeni za poreske obveznike. Možda je rješenje da u nekim sljedećim izmjenama zakona se određene stvari regulišu i da se propiše određena sankcija za neizvršavanje neke obaveze.
Kada su 2012. godine po prvi put objavljeni spiskovi najvećih poreskih dužnika, na njima su se našli i lični podaci fizičkih lica građana, zbog čega je reagovao poverenik Rodoljub Šabić. Spisak dužnika fizičkih lica više nije objavljivan, dok je sa druge strane sam zakon isključio mogućnost pozivanja na tajnost podataka u slučaju velikih poreskih dužnika pravnih lica, odnosno kompanija i preduzetnika.
Državni fond za inovacionu delatnost odobrio je bespovratnu pomoć od 22 miliona dinara za 35 projekata u 28 domaćih preduzeća. Novac je dodeljen preko konkursa, može se koristiti samo za plaćanje usluga koje tim firmama pružaju naučno-istraživačke institucije. Konkurs je otvoren do 21. maja, odnosno sve dok se ne potroši 30 miliona dinara namijenjenih tom programu, zabeležio je Ivan Jovanović.
Euromitex iz Niša 10 godina se bavi reciklažom tekstila. Novac koji su preko programa inovacionih vouchera dobili od države koristit će za razvoj novih proizvoda, rekao nam je Nebojša Trajković iz te firme.
Prvi put da naša firma dobije nekakva sredstva od države, nešto ispod 600.000, ali to nije dovoljno, ali je za početak dobar podstice. Utrošit ćemo ih za ispitivanje tih materijala koje smo uspeli da novom tehnologijom reciklaže tekstila dobijemo. Sredstva će biti prenešena Institutu za materijale u Beogradu.
Prema rečima direktorke Beogradskog instituta za higijenu i tehnologiju mesa Vesne Đorđević, mnoga domaća preduzeća iz oblasti prehrambene industrije iskoristit će svoje inovacione vouchere za plaćanje usluga u tom institutu.
Privreda i tekako ima šta da nauči od nauke, kako oni ne mogu bez nas, tako mi ne možemo bez njih. Tek u zajedničkoj saradnji možemo doći do rezultata povećanja prometa malih i srednjih preduzeća, otvaranja radnih mesta. Nama u nauci omogućava publikovanje naučnih rezultata i usavršavanje u naučnom smislu.
Ministar bez portfelja zadužen za inovacije Nenad Popović kaže da vaučeri nisu jedina podrška koju vlada Srbije može da ponudi domaćim firmama koje se bave novim tehnologijama.
Ja bih želeo sada da najavim da će uskoro doći i novi programi za finansiranje inovacija, reč je konkretno o 250 miliona dinara koji će biti dostupni i start-up preduzećima i svima onima koji već duže rade i imaju mogućnost da pokažu svoje inovaciono znanje.
Ministarstvo prosvete radi na novim propisima iz oblasti inovacija i naučnih istraživanja. Očekuje se više novca za istraživanja koja imaju najveći tržišni potencijal. U prvom planu za sada su mašinstvo, prehrambene i informacione tehnologije.
Na poziv Lekarske komore Srbije, predstavnici državnih naučnih institucija, strukovnih komora i Ministarstva zdravlja potpisali su deklaraciju o podršci vakcinaciji kako bi javnosti poslali zajedničku poruku o njenom značaju. Do sada je u Srbiji registrovano 1500 obolelih od malih boginja, a taj broj i dalje raste, pa lekari upozivaju roditelje da ne veruju neproverenim informacijama i vakcinišu svoju decu. O tome u prilogu Mirene Nikolić.
Netačne informacije o štetnosti vakcinacije dovele su do širenja straha i alarmantnog pada u broju vakcinisane dece. Stručna javnost je nepodeljena u stavu da je imunizacija jedno od najvećih dostignuća čovečanstva i njome je spašeno najviše života, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović.
Na sreću, naš zdravstveni sistem dobro je odreagovao na ovu neželjenu situaciju sa pojavom epidemije, ali da nam se to ne bi dešavalo u narednom periodu, da naši građani budu svesni toga da ako žele dobro svojoj deci, da trebaju decu da vakcinišu, da sve što su mogli da čuju, a posebno kroz neke neproverene informacije na društvenim mrežama, medicinski niti je potkrepljeno, niti je tačno.
Dekan Medicinskog fakulteta Nebojša Lalić dodaje da je iznenađen borbom protiv vakcinacije, jer akademska zajednica kaže nema dilema.
Kada se radi o svakoj pojedinoj vakcini, to je kao uzimanje svakog pojedinog leka. Uvek i svuda, kad uzmete bilo koji, pa najlek koji se čak i prodaje izvan apoteka, može biti kod pojedinaca nekih neželjenih reakcija. Zamislite sad kad bismo za sve lekove te sporadične slučajeve digli na nivo pravila, medicina bi bila potpuno paralizana.
Predsjednik Srpskog lekarskog društva Radoje Čolović poručuje da pored niskog nataliteta i brojnih neizlečivih bolesti ne smemo dozvoliti da nam građani umiru od boginja.
Kao lekar osjećam izvestan sram što je se u našoj zemlji u 21. veku pojavila tako masovna epidemija malih boginja, a da već toliko godina imamo efikasnu vakcinu sa kojom smo mogli to da sprečimo.
Direktor Lekarske komore Srbije Milan Dinić izrazio je nadu da će zalaganje za ciljeve deklaracije koju su podržala sva lekarska udruženja doprineti povratku poverenja građana u medicinu i naučne činjenice.
U Srbiji počinje vakcinacija zdravstvenih radnika MMR vakcinom zbog epidemije malih boginja. Biće obuhvaćeni svi zdravstveni radnici rođeni između 1971. i 1989. godine koji nisu vakcinisani ili su nepotpuno vakcinisani. Ministarstvo zdravlja očekuje i donaciju vakcina od Svetske zdravstvene organizacije.
Kultura. U Muzeju Vojvodine večeras će biti otvorena izložba o arheološkom nalazištu u Čurugu, varošici između Novog Sada i Zrenjanina. Naziv je Čurug na udaru imperija, 20 godina arheološke ekspedicije. Smatra se da je ovo u proteklih 5 decenija najveće arheološko istraživanje u Vojvodini, javlja Bojana Karavidić.
Čurug je varošica nedaleko od Tise i Dunava i mesto je najvećih arheoloških istraživanja u Vojvodini. Autor izložbe i vodeći arheolog u ovom projektu, Stanko Trifunović, ističe za Radio Beograd da je ovo projekat na kome se kontinuirano radi 20 godina.
Lokalitet je ogromnih razmera, par stotina hektara veličine. Znamo da lokalitet ima slojeve od kamenog doba pa nadalje, sve do modernih vremena, do formiranja austrijske i austro-ugarske države na tom prostoru do savremenog Čuruga, drugim rečima.
Izložba će biti svojevrstan vremeplov, jer su prostorije Muzeja Vojvodine opremljene artefaktima iz drevnog doba i moći će da se doživi duh tog vremena.
Izložba je pre svega namenjena posetiocima koji nisu stručnjaci, dakle posetioc počev od školske dece pa sve do odraslih ljudi ima potrebu da mu se to vizuelno što bolje približi. I svaki čovek je nekada u svom životu imao ideju vremeplova i kada bi on mogao da se vrati kroz vremeplov, i mi smo nešto na tu temu poradili na izložbi.
Arheološku izložbu Muzeja Vojvodine Čurug na udaru imperija otvorit će večeras ugledni gost iz Ermitaža Aleksej Furasjev.
Skakači u dalj Ivana Španović i Lazar Anić proglašeni su za najbolje atletičare u 2017. godini u izboru Atletskog saveza Srbije. Snežana Pantović.
Jedna od naših najboljih sportiskinja Ivana Španović sa novim priznanjem dočekuje 2018. godinu u kojoj njen sport slavi 100. rođendan.
Znači mi mnogo zato što 6. put za redom. Trudim se stvarno da učinim i svoj tim i sebe i Atletski savez Srbije ponosnim i jednostavno trudim se da svoj posao radim kako treba, da predstavljam sve nas u najboljem mogućem svetlu, da jednostavno svi budemo ponosni i ono što sam isto stvarno rekla da je još lepše to što je moj trener proglašen za najboljeg trenera u prošloj godini, kao i da potičem iz najboljeg kluba.
Skakač u dalj Lazar Anić proglašen je za najboljeg atletičara u 2017. godini, a najuspešniji klub je Atletski klub Vojvodina.
Opširnije o ovome i drugim temama iz sveta sporta u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 12. Vreme sutra.
Ujutru hladno, slab mraz, u kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevno od 10 do 15 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.